Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Košarkaši Srbije, osvajači srebrne medalje na evropskom prvenstvu, stižu u Beograd. Svečani doček ispred Skupštine grada od 19 časova. Predsednik Vučić u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kina i Rusija započele pomorske vojne vežbe blizu obala Severne Koreje. Istovremeno iznad Korejskog poluostrva vazdušni manevri Sjedinjenih država i Južne Koreje. Stečajni upravnik fabrike lekova Jugo Remedija oglasio prodaju preduzeća. Jelena Lengold, ovogodišnja dobitnica Andrićeve nagrade za zbirku Raščarani svet. Sutra na severu i zapadu oblačno, popodne i uveče mestimično s kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano, najviša temperatura 30, u Beogradu 26 stepeni. Posle osvojene srebrne medalje na evropskom prvenstvu, naši košarkaši stižu u Beograd. Svečani doček biće organizovan večeras na platou ispred Starog dvora. Početak je od 19 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Pre toga na aerodromu Nikola Tesla avion kojim budu doleteli naši košarkaši proći će kroz vodeni luk. Na aerodromu je i naš Dejan Nikolić. Dejane, kakva je atmosfera?
Pozdrav sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Pa atmosfera nije onako možda kako smo očekivali da bude. Dakle, nema euforije, ali ima dosta novinarskih, dakle, TV ekipa, kolega iz štampanih medija, kamere su postavljene. Očekuje se za 15 minuta, koliko vidimo na velikom ekranu, da se avion sa našim košarkašima prizemlji na naš aerodrom. Dakle, ovdje će ih dočekati brojne novinarske ekipe, a zatim će oni, kao što si rekao, 15 časova biti svečano dočekani na platovu ispred gradske skupštine. Ovdje će im biti priređen zaista sjajan doček, vodeni luk koji dočekuje šampione, bit će njima priređenu čast, jer kao i što svi rekoše, ovo srebro zaista ima zlatni sjaj, nije fraza kada imamo u obzir sve ono što se događalo pre i za vreme šampionata sa našim košarkašima, odnosno njihovim povredama. Ponovit ćemo još jednom, za 15 minuta košarkaši će sleteti na beogradski aerodrom Nikola Tesla.
Pa ti Dejane, čujemo se kada se bude čulo i navijanje, a gradski menadžer Goran Vesić poziva građane da se u što većem broju okupe od 19 časova ispod balkona gradske skupštine.
Oni su heroji, oni su to zaslužili i treba dati zaista sve čestitke igračima koji su izneli ovo prvenstvo, stručnom štabu na čelu sa Sašom Đorđevićem, košarkaškom savezu na čelu sa Sašom Danilovićem, uradili su jednu herojsku stvar i sasvim sigurno pokazali smo mi zemlje košarke i to i ova srebrna medalja potvrđuje.
Podsjetimo, Srbija je sinoć izgubila od Slovenije sa 93-85 i tako osvojila treću srebrnu medalju u posljednje 4 godine. U najboljoj petorci šampionata je i naš Bogdan Bogdanović. Iz Istanbula, Slobodan Maletić.
Košarkaši Srbije vraćaju se sa srebrnom medaljom. Oni su naši heroji, ponos naše zemlje. Pokazali su kako se bori za nacionalni dres, ostvarivši podvig bez sedmorice reprezentativaca koji su prošle godine igrali u finalu olimpijskih igara. Slovenci su bili bolji, osvojili istorijsko zlato, jedini bez poraza. Pobedili su sve rivale na ovom šampionatu pod komandom našeg stručnjaka Igora Kokoškova. U posljednje 4 godine pod vođstvom selektora Đorđevića Srbija je igrala sva velika finala. Svetskog prvenstva, olimpijskih igara i evropskog šampionata. U posljednja 3 minuta finala sve nade bile su polagane u Bogdana Bogdanovića, koji nije uspeo da pogodi neke bitne šuteve zbog gubitka energije. Zato je u suzama komentarisao finale.
Dali smo svi svoj maksimum, ovo je to trenutno i sigurno ćemo doći u bolju poziciju jednog dana za zlato. Krivo mi je što sam na kraju malo izgubio snagu, ali nema veze. Teško je, ali izdržat ćemo. Teško je pričati posle poraza, iako je ovaj srebro, mislim, uspeh je, ali na težak način smo izgubili, ali eto, opet kažem, krivo mi je što nisam imao više energije na kraju.
Nekadašnji igrač Zvezde, Jaka Blažić, ističe učinak slovenačkih igrača sa klupe u presudnim momentima finalne utakmice.
Znali smo da će Srbija da igra agresivno od početka, neće da se predaje. Došli, stigli su nas samo 5 minuta do kraja, povredio nas je Luka, Grčev imao Goga Gorane, tako da morali smo ljudi iz klupe malo da odigramo i ja mislim da smo pokazali neki karakter, kao što sam rekao, srce i zasluženo dobili ovi turnir.
Bogdan Bogdanović je član idealne petorke Eurobasketa. Uz njega među izabranima su Slovenci Luka Dončić i Goran Dragić, koji je ujedno i najbolji igrač prvenstva, zatim Rus Aleksej Šved i Španac Pau Gasol. Medalje finalistima uručili su premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Slovenije Miro Cerar.
O velikom uspehu i dočeku naših košarkaša govorit ćemo i pred kraj emisije i u toku dana, a u novostima dana sada i ostale vesti. Svetski lideri će narednih 5 dana boraviti u Njujorku na 72. redovnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, glavne teme biće Severna Koreja, dešavanja u Mjanmaru, borba protiv terorizma i klimatske promene. U radu skupštine i na pratećim skupovima učestvovaće 100 šefova država i vlada, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Analitičari ocenjuju da će u fokusu aktivnosti srpske delegacije biti situacija u regionu i evropski put naše zemlje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Narednih dana u Njujorku u centru pažnje bit će predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, Donald Trump i Emmanuel Macron, jer će za obojicu to biti prvo pojavljivanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Trump će predsjedavati sednicom o reformi svjetske organizacije. Generalnoj skupštini obratit će se i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će učestvovati na nekoliko foruma. Bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović očekuje da će predsjednik održati niz bilateralnih sastanaka.
Verovatno da će biti kratak susret sa predsjednikom SAD Trumpom, jer američki predsjednik tradicionalno daje prijem za sve šefove država koji dođu na zasedanje. I sad znate kako jeste to da je velika, jedan događaj i tako kaže puno prisutnih, ali uvek se upriliči nekoliko minuta, 3, 4, 5, zavisi za razmenu poruka i to nije beznačajno s obzirom na nivo o kome se radi.
Planirano je da se lideri zemalja Zapadnog Balkana okupe na sastanku koji će organizovati visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Diplomata Zoran Milivojević veruje da će Aleksandar Vučić potvrditi pravac kojim ide srpska spoljna politika.
U prvom redu to su eurointegracije, pristupanje Evropskoj uniji, zatim odnosi u regionu i odnosi sa susedima. Sve to u funkciji ponove potvrde da je Srbija orijentisana za politiku mira i saradnje i da je u prioritetu spoljne politike Srbije bezbednost i stabilnost regiona, dobri odnosi sa susedima, eurointegracije i odnosi sa velikim silama.
Predstavnici velikih sila započeli su diplomatske aktivnosti u Njujorku. Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Rex Tillerson sastali su se u ruskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama. Kako prenose novinske agencije, razgovarali su pre svega o Ukrajini i Siriji. Ruski zvaničnici smatraju da je to dobar znak i da je sastanak iskorišćen za koordinisanje pozicija uoči početka debata. U radu Generalne skupštine ni ove godine neće učestvovati predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kako je saopšteno, Putin neće posjetiti Njujork zbog nedostatka vremena.
U najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija navodi se da raste broj gladnih u svetu i da je trenutno bez hrane 815 miliona ljudi, što je oko 11% svetske populacije. U poređenju sa prošlom godinom to je povećanje od 38 miliona.
Svakog dana zbog gladi i neuhranjenosti umre oko 20.000 ljudi. Na to utiču sukobi širom sveta, ali i klimatske promjene, navodi se u izveštaju. Najviše gladnih je u Nigeriji, Sudanu i Jemenu. Na drugoj strani, u svetu je dovoljno hrane za sve, ali se godišnje baci 1,3 milijarde tona hrane, samo u Americi se baci oko 220 miliona tona hrane, vredne oko 50 milijardi dolara.
Ne stišavaju se tenzije oko Korejskog poluostrva. Američka ratna avijacija zajedno sa Južnokorejskom izvodi vežbu iznad poluostrva. Istovremeno Kina i Rusija su započele pomorske manevre blizu obala Severne Koreje. Pjongjang upozorava da će, ukoliko Amerika nastavi da uvodi sankcije Severnoj Koreji, ubrzati rade na kompletiranju nuklearnog programa. Opširnije Tatjana Gajević.
Američko-južnokorejska demonstracija vojne sile prva je od kada je Severna Koreja početkom meseca izvela 6. nuklearnu probu. Američka vojska je na simulaciju bombardovanja Korejskog poluostrva poslala bombardere i lovačke avione F-35. Bombarderi su poleteli sa ostrva Guam, za koje je severnokorejski lider Kim Jong-un nedavno tvrdio da će biti prva meta, dok su borbeni avioni poleteli iz Japana, a njima se pridružilo 6 južnokorejskih letelica. Istovremeno Rusija i Kina će u narednih 7 dana održati niz vojnih kopneno-pomorskih vežbi u Japanskom moru, kod obala Korejskog poluostrva. U vežbama će učestvovati 11 brodova, 2 podmornice, 4 podmornice za spasavanje, avioni za protivmornaričku odbranu i 4 helikoptera. Američko-južnokorejskim i rusko-kineskim vojnim vežbama prethodila je oštra ratna retorika usmerena na Pjongjang. Američka državna sekretarka Nikki Haley upozorila je kako bi napad na SAD ili njihovog saveznika doveo do uništenja Severne Koreje.
Iscrpili smo sve mogućnosti u Savetu bezbednosti za rešenje severnokorejskog pitanja. Preneću sve to američkom generalu Jamesu Mattisu, koji ima dosta vojnog iskustva. Ukoliko Pjongjang nastavi s takvim ponašanjem, ukoliko budemo morali da se branimo, Severna Koreja će biti uništena, a mi ne želimo rat.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov južnokorejski kolega Moon Jae-in dogovorili su se da pooštre sankcije protiv Pjongjanga, dok šef nemačke diplomatije Zygmar Gabriel zagovara direktne pregovore s Pjongjangom pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Rasplet se očekuje posle zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja se održava ove nedelje.
Nemačka je jedan od najvažnijih partnera za Srbiju i Zapadni Balkan i dobro je da ima aktivnu ulogu u jačanju regionalne saradnje, istakla je u autorskom tekstu za Deutsche Welle predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Dodala je da je mnogim ljudima u Srbiji Nemačka primjer idealne države ne samo sa ekonomskog, već i sa društvenog aspekta. Duboko je uverena, kako je rekla, da je u interesu cele Evrope članstvo Zapadnog Balkana u Uniji, jer delimo iste vrednosti, kulturu i civilizacijske tekovine.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović razgovarala je sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Kinom i Rusijom Tomislavom Nikolićem i obavestila ga da je Srbija izabrana za centar infrastrukture svih projekata koji se sprovode između Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe u okviru projekta Jedan pojas, jedan put. Ona je Nikolića obavestila o organizaciji samita ministara saobraćaja i infrastrukture Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe, koji do kraja godine treba da se održi u Beogradu. Nikolić je istakao da će vladi Srbije uskoro dostaviti novu studiju izvodljivosti projekta izgradnje kanala Morava-Vardar, za koji, kako je rekao, ima podršku Kine ukoliko se saglase Makedonija i Grčka.
U okviru tehničkih razgovora misije Međunarodnog monetarnog fonda razgovara sa predstavnicima resornih ministarstava i EPS-a o rezultatima započete reorganizacije u tom javnom preduzeću. Prema ranijim najavama, EPS do 2020. mora da smanji broj zaposlenih za 5000. Prošle godine EPS je napustilo oko 1900 radnika, dvostruko više nego što je bilo planirano za tu godinu, a ove godine iz preduzeća odlazi još 700 radnika. Stečajni upravnik fabrike lekova Jugo Remedi oglasio je prodaju tog preduzeća javnim nadmetanjem po početnoj ceni od 1,9 milijardi dinara. Zainteresovanim kupcima nude se hale, oprema za proizvodnju lekova, robni žigovi, vozila i zalihe. Javno nadmetanje je zakazano za 16. oktobar u sedištu te kompanije u Zrenjaninu. Jugo Remedija je na listi 24 sporne privatizacije kojima se bavio Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije, a čije rasvetljavanje je tražila i Evropska unija, zabeležio Ivan Jovanović.
Jugo Remedija je već 5 godina u stečaju, a od toga je 4 radila u zakup za potrebe drugih farmaceutskih kompanija. Nekadašnji radnik i predsjednik Skupštine poverilaca Branislav Markuš veruje da ta fabrika može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Ona ima uslove za dobru proizvodnju po evropskim standardima. Dakle, Jugo Remedija što se tiče same fabrike ništa nije propala ili bilo kako uništena, naprotiv, ona se prodaje kao privredni subjekat koji je u potpunoj funkciji, to je dakle cijela fabrika, robni žigovi i tako dalje, ali mi jedino što možemo da se nadamo to je da neko ko kupi fabriku će pokrenuti proizvodnju i time neki deo radnika vratiti i oživjeti ponovo Jugo Remedi.
Ekonomski novinar Milan Ćulibrk sa druge strane smatra da će Jugoremedija teško da se vrati u okvire tržišno održivog poslovanja.
Nerealno očekivati sada da možete prodati jednu takvu fabriku koja već godinama ne radi, ostalo to se najbolje vidi po tome što država nije uspjela da proda ni Galeniku, koja ima prisustvo na tržištu neprekidno već godinama unazad, da nismo uspjeli da nađemo kupce i sada se ponovo objavio tender za prodaju Galenike. Dakle, kasno je za Jugoremediju, plašim se da je ta firma definitivno istorija.
Branislav Markuš podsjeća da je Jugoremedija i dalje na listi 24 sporne privatizacije koje je svojevremeno istraživao Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije.
To su primjeri privatizacije, dakle ima puno više loših privatizacija koje treba preispitati. Mi smo davali sve svoje saznanja, išli smo u sve moguće institucije i slali sve moguće dokumente. Ono što su naše saznanja to je da taj put otkrivanja svih pljački, da kažem, spornih situacija, nigde ništa nije urađeno.
Markušev stav o spornim privatizacijama blizak je i Milanu Ćulibrku.
Aktualne vlasti u toku predizborne kampanje obećavali su da će biti razrešeni svi slučajevi spornim privatizacijama i nažalost nismo doživjeli sudski epilog nijednog tog slučaja i plašim se da u dogledno vreme nećemo znati ko je kriv što su mnoge privatizacije propale i što su mnoge tih firmi koje su imale neku šansu da opstanu na tržištu definitivno potonulo.
Jugoremediju je 2002. godine privatizovao kontroverzni biznismen Jovica Stefanović Nini. Radnici koji su bili i mali akcionari 4 godine su se borili za raskid tog ugovora, nakon čega su postavili upravu koja je rukovodila fabrikom. Pred uvođenje stečaja u preduzeću je bilo angažovano nešto više od 400 zaposlenih.
Prema nezvaničnim računicama, Srbija je na međunarodnim arbitražama poslednjih godina izgubila najmanje 130 miliona dolara, a u toku su još neki postupci čiji je ishod neizvestan. O tome zašto naša država lako gubi arbitraže koje su koštale građane Srbije, bilo je reči i u našoj emisiji Talasanje, pripremila Nataša Ćimović.
Država Srbija je više arbitraže izgubila nego što je dobila, a poznavaoci tvrde da je razlog to što su institucije često donosile odluke koje su u startu bile osuđene na propast. Posljednje u nizu koje stiže na naplatu je za RTB Bor. Posle odluke Međunarodnog arbitražnog suda u Ženevi, prema kojoj naša država Grčkom Mitilineosu mora da plati 40 miliona dolara, nedvosmisleno se nameće zaključak da naša zemlja baš lako gubi sporove, ocenjuju gosti naše emisije. Po kojim kriterijumima se biraju oni koji nas zastupaju pred međunarodnim sudovima, to nikome nije jasno, a nije jasno ni ko je pisao sve one ugovore o prodaji preduzeća, kaže advokat Dragoljub Đorđević.
Nije zaista ono čuveno vrana vrani oči ne vadi, nego je u pitanju nešto što sam lično primetio kada je u pitanju javni interes, a to je da je pristup takvim stvarima krajnje nekompetentan, nestručan i, rekao bih, maltene maliciozan.
Sudija sa iskustvom i član Saveta za borbu protiv korupcije, jeli Saveta Vasilić, smatra da se država nemarno odnosi prema novcu građana Srbije, gubeći međunarodne arbitraže. To se pokazalo i na slučaju RTB-a.
Tražila sam od Bora da mi dostavi sve svoje arbitraže. Dostavio je 3 predmeta, to znači Bor nije imao mnogo. U sva 3 Bor je ugovorio nadležnost naše arbitraže. Sva 3 su dobijena. Ja neću da kažem da je međunarodna arbitraža neobjektivna, zavisna, ali je činjenica da je nemoguće izgubiti spor ako po ugovoru koji kupac nije izvršio.
Loše privatizacije i loše sklopljeni ugovori uništili su srpsku industriju i doveli radnike na ivicu propasti, kaže autor knjige o privatizacijama u našoj zemlji Marija Obradović i niko, podsjeća, nije odgovarao.
Za ovakvu privatizaciju, za ovakve katastrofalne rezultate privatizacije, apsolutno je odgovorna vlada Republike Srbije, znači sve vlade koje su, onda parlament, a zatim agencija za privatizaciju, tenderske komisije. Međutim, svi ti koji su odgovorni za potpuno neuspešan proces privatizacije, ne da nisu snosili neke odgovornosti, nego su dobijali čak i novce, nadoknadu za taj svoj rad takav kakav jeste.
Prema pisanju medija, trenutno Srbija pred međunarodnim sudovima vodi 10 postupaka.
Potpisivanjem memoranduma o razumevanju označen je početak projekta reforma poreza na imovinu koji će omogućiti ažuriranje baze podataka i time poboljšati naplatu dažbina u 40 opština i gradova u Srbiji. Memorandum su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar finansija Dušan Vujović i Filip G., ambasador Švajcarske koja finansira taj projekat sa 6 miliona franaka, pripremio Milenko Marković.
Naplata poreza na imovinu često zavisi od toga da li je vlasništvo nad nekretninom registrovano u bazi podataka poreske uprave. Prema rečima Aleksandra Grunauera, šefa ovog projekta, 1/4 nepokretnosti u Srbiji je van evidencije poreznika.
Tako da ćemo mi pomagati sa popisivačima da vide šta je realno stanje i da te objekte koje nisu u evidenciji lokalnih poreskih administracija, da njih uključimo tako da će oni prvi put morati također plaćaju porez. Ima ljudi koje misle da su pametniji od države i ne moraju da plate porez. Tu ćemo pomagati sa našom tehničkom podrškom lokalnim samoupravama da ljudi koji ne poštuju svoju državu, ne plaćaju taj porez, sigurno lošije prođu sa sankcijama.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić smatra da je reforma poreza na imovinu strateški projekat koji će omogućiti finansijsku konsolidaciju javnih prihoda.
Radi se o projektu koji će trajati 4 godine, obuhvata 6 miliona franaka, odnosi se na 40 lokalnih samouprava. Kada imate veće ubiranje poreza, kada ti prihodi praktično dolaze u lokalni budžet, onda možete i da realizujete mnoge projekte, infrastrukturne ili neke druge.
Ružić kaže da će na kraju projekta 5 opština sa najboljom naplatom dobiti novac iz nagradnog fonda vrednog 1 milion švajcarskih franaka, koje će morati da ulože u infrastrukturu. Ambasador Švajcarske Filip G. je podsjetio da je prethodni pilot projekat dao veoma dobre rezultate.
Posle sprovođenja pilot projekta, u 9 opština je naplata poreza na imovinu povećana za čak 150%. U Srbiji mnogi vide švajcarski model kao dobar primer, a treba da znate da se kod nas 80% svih budžetskih troškova finansira prihodima lokalnih samouprava.
G. je objasnio da program reforme poreza na imovinu prethodi novoj trogodišnjoj švajcarskoj strategiji za saradnju sa Srbijom. Za tu svrhu vlada te zemlje je izdvojila 90 miliona evra.
Vest koja nam je maločas stigla, ministar prosvete Mladen Šačević razgovarao je sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Rolfom i predstavnicima tehničke misije MMF-a, koji su rekli da su spremni da podrže razumno povećanje plata prosvetara ukoliko se reformski procesi nastave. Ministar Šačević upoznao je predstavnike misije sa do sada sprovedenim reformama u cilju racionalizacije. Od 27 srpskih turista koje su grčke vlasti zadržale na putu ka severnom turskom delu Kipra, deo se vratio u Srbiju, a ostali stižu u popodnevnim satima. U Juti kažu da je razlog zabrane ulaska u severni Kipar isključivo političke prirode i da je potpuno neočekivan, jer je cela sezona protekla bez problema, pripremila Marina Bajić.
Grupa od 27 srpskih turista koji su nameravali da putuju ka severnom turskom delu Kipra juče je zaustavljena na aerodromu u Larnaki. Neki su se odmah vratili istim avionom kojim su i došli, a njih 19 u Srbiju se vraća danas, tvrdi direktor Jute Aleksandar Seničić. Dodaje da je odluka grčkih vlasti neočekivana i politička.
Tako da tu zaista nismo mogli ništa da učinimo, niti su turističke agencije bile u mogućnosti da na bilo koji način to preduprede ili reše na samom licu mesta. Uključio se konzulat Srbije i ponudio je obišao putnike juče. Pokušano je da se napravi neki dogovor sa kiparskim vlastima, do toga nije došlo i putnici će da u toku današnjeg dana najveći deo njih će se vratiti u Srbije.
Aranžmane su organizovale 2 agencije, a agent jedne od njih, Ivan Nikolić, kaže da je interesovanje za severni turski deo Kipra ove sezone bilo veliko i da je ovo prvi put da su turisti vraćeni.
Ove godine smo imali nekoliko hiljada putnika sigurno koji su išli na taj severni deo i nije bilo nikakvih problema.
Jedini put kada su grčke vlasti na isti način zaustavile naše turiste da uđu u turski deo Kipra dogodio se u aprilu. Tada je jedno omladinsko kulturno-umetničko društvo također zadržano u Larnaki. Nikolić pretpostavlja da situacija na terenu zavisi od trenutnog političkog odnosa južnog i severnog Kipra, a na pitanje da li su agencije dužne da o rizicima informišu turiste, Nikolić odgovara.
Kao agencija pratimo preporuke države Jute i generalno pratimo te preporuke i u tim varijantama kad je preporuka da se ne putuje, naravno da se ne realizuje putovanje i ne preporučuje se putovanje putnicima, mada generalno sada ove sezone ne znam koliko ste upoznati Egipat, svi avioni su puni.
Krajnja odgovornost je na pojedincu, zato u agencijama savjetuju da se pre puta informišemo o željenoj destinaciji i posetimo sajt Ministarstva spoljnih poslova.
Kultura. Andrićeva nagrada za 2016. godinu pripala je Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet u izdanju Beogradskog arhipelaga. U obrazloženju žirija se kaže da je autorka svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi. U Andrićevoj zadužbini je bila naša Milena Božović-Manić.
Knjiga Raščarani svet Jeleni Lengold sastoji se od 10 pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju. Polazeći od modela klasično shvaćene priče, autorka je svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi. Zapisano je u saopštenju žirija koji je pročitao predsjednik Aleksandar Jovanović. Član žirija Mileta Aćimović-Ivkov objašnjava da je u nagrađenoj knjizi Jelena Lengold obrađivala teme iz naše najneposrednije savremenosti.
I to iz onog sasvim ličnog delokruga. Ljubav, patnja, strepnja, saosećajnost, posvećenost, odnos sa najbližima, sa prisnima, roditeljima. Dakle, sve one vrednosti koje čovjek osjeća da su mu nužne, a za koje uviđa da u svijetu u kome trajemo, koji je lišen brojnih humanih vrednosti, odsudno nedostaju.
Knjiga Raščarani svijet je najcjelovitije delo prispjelo na konkurs, objašnjava drugi član žirija, Petar Arbutina.
Mi zaista kada kažemo da je Raščarani svijet dobio, da je zbirka dobila Andrićevu nagradu, to zaista u ovom slučaju nije prosto neka prost formalizam, nego jednostavno najujednačeniji kvalitet svih priča i njihovih međuodnosa od svih knjiga koje su pristale na ovaj konkurs i svakako u ovoj knjiži.
Andrićeva nagrada se dodeljuje na osnovu Piščeve testamentarne volje već 42. put. Ove godine Jeleni Lengold biće uručena 10. oktobra na dan Piščevog rođenja u njegovoj zadužbini.
U novostima dana ponovo o temi iz početka emisije, naravno naši košarkaši koji su na prvenstvu Evrope u Istanbulu osvojili srebrnu medalju, oni bi trebalo da stignu u Beograd specijalnim čarter letom Air Srbije, a na aerodromu Nikola Tesla i dalje naš Dejan Nikolić.
Avion sa našim košarkašima sletao je na pistu Beogradskog aerodroma Nikola Tesla u 15:22, bar prema ovome što možemo da vidimo na velikom displeju ovde na dočeku. Očekujemo dakle za nekih 5-6 minuta, čujete aplauze, da se naši košarkaši pojave, možda neki i ranije. Malo brojnija navijačka ekipa na aerodromu Nikola Tesla, možda najviše stotinak ljudi koji su došli da pozdrave košarkaše, desetak kamera, 20 fotoreportera, kolega iz pisanih medija raznih portala, ali pravo gužo očekujemo večeras od 19:00 na plotovu ispred gradske skupštine kada će se naši košarkaši dakle predstaviti, odnosno kada će ih pozdraviti navijači i čestitati im na zasluženo osvojenoj srebrnoj medalji. Dakle, očekujemo svakoga trenutka da se košarkaši pojave, da izađu iz aerodromske zgrade i da je budu ovde pozdravljeni, rekoh, od istina malobrojnih navijača, ali očekujemo znatno veći broj večeras na dočeku 19:00.
Dejane, pozdravi naše reprezentativce i u naše ime, a mi te slušamo u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20:00. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Snažan vetar praćen pljuskovima pogodio je juče Srbiju, nekoliko osoba je povređeno, jedna je nestala u Čamcu na Dunavu. U Šapcu i Zrenjaninu vetar je nosio krovove sa zgrada, a materijalna šteta pričinjena je i na usevima. Na području Moravičkog okruga dve osobe su lakše povređene, a varničenja žica na elektrodistributivnoj mreži izazvala su 40 požara. Stradala su i sela u opštini Žitište. Danas potpuno drugačije, sunčano, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 23 stepena, u Nišu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i zapadu umereno do potpuno oblačno, popodne i uveče mestimično kiša, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slabi umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 22 do 30 stepeni. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno, popodne povremeno kiša, temperatura do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da su u sredu 20. septembra moguće jake padavine u Banatu i Donjem Podunavlju. Očekuje se da u tom delu Srbije za 12 časova padne od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i više.
Na kraju emisije jedno obaveštenje. Zbog radova na emisijnoj stanici Crveni čot u periodu od 12 do 17 časova mogući su kratkotrajni prekidi u emitovanju našeg programa. Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.